Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 199 av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag er det snakk om marked. Det er litt sånn makrofokus på hele diskusjonen og inflasjon og diverse. Så for dem som ikke liker politikk, så vil jeg advare om det sånn, fra cirka en time og utover, så er det en god del politisk snakk. Stamme ut av en debatt som dukket opp blant lyttere. Tror det kan være verdt å høre på, hvem vet. Så avslutter vi litt med å snakke litt om Patreon for en gang skyld. Altså litt hvorfor vi gjør det og sånne ting. Så hvis du interessert i å høre litt om podcasten, jeg vet ikke, så kan du høre det. Og da går vi i gang. I dag skal vi snakke om våre sponsor som IG. Hvis du har hørt på podcasten lenge, så vet du at IG har vært der. Vi har snakket masse om det, men det er to nye ting som jeg tror, som vi aldri har snakket om knyttet til IG. Nå tar jeg, mens vi snakker her, så åpner jeg IG-appen, fordi at det kan ikke snakkes om nok, og nå er det jo tross alt ferie, de fleste er på hytta. Så det som er så digg med IG-appen er at jeg synes strengt at den er bedre enn hjemmesida, og når du bruker den, så er det utrolig lett å finne instrumenter. Så en typisk ting som kan skje, er en hendelse som skjer når du er ute. Som jeg snakket om i podcasten, så har jeg tradet personlig mot Tesla, altså vedda på nedtur og starta før det begynte å falle i høst, og den er jeg ferdig med. Da benytter jeg meg blant annet av IG, og da benytter jeg meg av Turbo Warrants. Og måten, det som var så, jeg kunne se da enkelte tilfeller, for da gikk jeg inn og ut litt sånn forskjellig og benyttet meg av på en måte momentum og prøvde å se det an og sånn. Som du vet så er jeg en podcastprodusent og ikke en trader, og jeg gjorde feil, men at jeg følte at jeg kunne utnytte det instrumentet Turbo Warrants veldig bra, og samtidig så var det muligheten når noe skjedde, for det skjer jo noe hele tiden i Tesla, så må du være klar med telefon. Altså telefonen, det er telefonen du har når du er ute. Så sitter du på en parkeringsplass, så ser du en nyhet kommer over Twitter eller et eller annet som det ofte gjør, så må du være klar til å handle, fordi at selv om markedet skal være så raskt og sånn, så tar det tid før noe skjer, men hvis du må hjem og på terminalen, så er det for tregt. Kanskje man ikke hadde planlagt å gjøre noe, og så kommer det en stor nyhet. For eksempel, når det var den der store på det komishow, jeg står på en scene, så tenker jeg at det her kommer jo til å bli tatt veldig galt, det her er jo et vittne om at det er upopulær, og så videre. Og da kan øyeblikkelig sette en posisjon. Neste punkt kom fram i Patreon-episoden på fredag, nei, på torsdag, og da sa Peter at på grunn av den skatteusikkerheten som er knyttet til ETF-er, spesielt også mange av de ETF-ene som er knyttet til VIX-indeksen, så kan CFD-er være et mulighet. Så der har du også et argument der CFD er en ganske enkel, straightforward instrument å forholde seg til, og det har alltid ETF-er vært også, men med nye skattelovgivninger i USA, som er knyttet til PTP-er, så kan det være greit å ha et alternativ. Og der kommer CFD-er inn på VIX-indeksen. Da kan du, hvis du vil laste ned appen, så kan du gå på www.ig.com/no eller gå til App Store, eller bare google IG. Og til slutt så er det viktig å påpeke at det er ekstremt risikabelt å trade. Du kan tape hele innsatsen, så det er viktig å porsjonere ut sånn at det du kan tape, det du har råd til å tape. Vær forsiktig.
Ja, jeg prøver noe nytt i dag, Peter.
Ok.
Noe som du kan være glad du ikke har i rommet nå. Jeg kjører podcast i bare overkropp. Så bare bra glad du ikke her.
Ja, sittende utenfor også da, eller?
Nei, det men det kaldt ut. Nei, det det heftige dager med Biden på jorda i Ukraina og på President's Day, ikke annet. Det jo litt interessant dynamikk der.
Ja.
Og volatile markeder der jeg ser på analyser, så det leste analyser i helga, og vet du hva? Oppsummert alt det leste, så det nobody knows anything. Ingen aner hva som går til å skje neste. Folk posisjonert midt mellom bullish og bearish. Analysene midt mellom bullish og bearish. Det ingen som vet noe. Det ingen som har peiling på hva de skal forholde seg til. Fordi at tallene peker igjen mot inflasjon. Ryggmargsrefleksen. Goldman advarer om at kundene deres er alt for bullish. Hva du synes?
Ja, altså, siden du var inne på Goldman, så leste jeg jo rapport fra dem i helgen selv, og der har du der påpekes det jo, og der er Goldman gjør en Mallory, altså, you can expect Goldman to be Goldman, og det i likhet med de andre årene, så har de da et analyseteam som bullish på det som skal skje for økonomien og finansmarkedet, og så har du et som bearish, og sånn som i fjor, så venter man til slutten av året, og så fremhever man i tilfelle i fjor da, den som var bearish. Og de har gjort egentlig akkurat det samme i år også. Du har den ene gruppen da, som mener at sola i ferd med å bryte frem, og så har du den andre som ordentlig bearish. Men konklusjonen på rapporten er at vi er inne i et tåkehav, hvor det egentlig er umulig å forutsi. Og hvis du tenker på det, altså hvor mange som da, altså hver dag hevder at de vet fremtiden, så altså bare gå tilbake til Russlands invasjon av Ukraina, som da nå er straks har vart i ett år, til tross for etterretning, til tross for alt det man open source, altså åpen kildeinformasjon man fikk, så var det de færre som trodde at det ville skje. Og det synes jeg et godt eksempel på at vi ikke kan forutsi fremtiden, og selv om vi får informasjon som indikerer fremtiden, så vil vi ikke ta den inn over oss hvis den ikke passer vårt verdenssyn. Det samme gjaldt covid. Jeg husker da du begynte å snakke om covid, og jeg klarte ikke å ta det inn da du begynte å snakke om å si at dette her var et problem, og dette ville være en økonomisk nedsettelse. Jeg klarte ikke å ta det inn, jeg. Så, og du kan godt si at det da ikke passet mitt verdenssyn, det passet ikke meg sånn intellektuelt å bruke den kapasiteten jeg trengte for å forsøke å forstå det du sa, før liksom dødstallene gikk gjennom taket, da liksom kom jeg på banen, og det er jo sikkert de fleste andre også, så hvis vi kan fullstendig gå bort fra vår egen naive forventning om at vi kan forutsi fremtiden, så gjør vi oss alle en tjeneste, tenker jeg.
To ting. Du sier at ingen forutså den krisen i Ukraina, altså, og etter hvert krigen i Ukraina. Men det er ikke så veldig rart hvis du ser på historien. Da. Det var jo bokstavelig talt ikke en eneste stemme som forutså Sovjets fall. Ikke én. Og hvis det er noe som har vært mye ressurser bak, så må det nå være den kalde krigen. Og det var også internt i Russland. Ingen så det komme. Men det andre er, altså når du snakker om covid og at jeg tilfeldigvis var tidlig på den, det er jo fordi at jeg ofte ser ting som ikke er der. Sånn at, jeg vet ikke om det er nødvendigvis en styrke, fordi at jeg husker veldig, veldig godt når jeg så første flashen som jeg satt meg bittelitt opp i stolen av. Og det var 6. januar. Så kom det en flash. Jeg ikke klarte å finne tilbake til den. Så kom det en flash over, jeg tror det var Reuters som hadde den, om en sånn mystisk lungesykdom. Og det er sånn som alltid trigger meg, sånne vage ting som ikke er noe. Men problemet er jo at du misfirer så utrolig ofte når du ser sånn på det. Mm. Så fra mitt perspektiv så ble jo, så hvis jeg hadde, la oss si at jeg hadde vært trader, noe jeg ikke er, så ville jeg jo bare ha gjort feil på feil på feil hvis jeg hadde trodd på min egen guddommelige spådom. Fordi at basically ingen kan spå Og i det her tilfellet var det bare flaks. Sånn at jeg vil ikke ta noe æresrunde på den, fordi at det er bare å være svartsyn. Det kan være bra i krise å se svart på ting. Nei, men du misser jo veldig mange andre ting.
Jeg er uenig med deg. Her er jeg uenig. Og jeg er uenig i din karakteristikk av deg selv når det gjelder dette med svartsyn.
Du har ikke sett meg bare over kroppen.
Nei, men altså, du har på samme måte, altså, på samme måte så har du også sett en hel del ting som absolutt er det motsatte av svartsyn, blant annet det, AI nå, chat GPT, det ble knapt nevnt, altså jeg så det så vidt det var, jeg måtte søke når du begynte å snakke om det. Jeg måtte jo søke for å skjønne hva dette her var. Og 10 dager senere så skrev alle om det. Så, og det er jo vitterlig forhåpentligvis noe positivt. Så jeg er uenig i den karakteristikken. Jeg tror du har en evne til å oppdage ting tidlig. Og for min egen del så, jeg vet ikke om det kan være på et langt liv eller hva det er, så har jeg et litt for kraftig filter til å fange det opp raskt nok. Jeg klarer å fange det opp relativt raskt, men etter min oppfatning ikke raskt nok. Det er for mye filter, det er for mye biaser som gjør at jeg nøler med å ta det på skikkelig alvor. Så en mellomting hadde i hvert fall vært bra, men at the end of the day, og hvis du skal ha anledning til å omsette dette til noe som gir deg kroner å høre, så betyr det å være rast ute.
Men det er jo litt sånn en blinde leder en halv, er det ikke det? Man blir en halv pluss en halv, men det blir ikke en heller. Eller jo, det blir det. En halv gang en halv.
altså, jeg tror jo fortsatt at man får mer ut av det, og det er jo, altså, du kan, altså, jeg vil tilbake igjen til hvordan etterretningsorganisasjoner opptrer når det gjelder analyse, altså innhenting av data og så videre. Og når du snakker om Sovjetunionens fall, og for så vidt det som skjedde i Ukraina og mange andre ting, jeg er helt sikker på at med den kunnskapen og de sensorene som etterretningsorganisasjoner både hadde da og i større grad har nå, så oppfatter folk det. Og så kan det være at problematikken er egentlig den samme som den vi diskuterte mellom oss nå, hvor av de som oppdager det går, oh holy shit, se hva dette her er. Og så har du the higher up som av en eller annen grunn sier, nei, vent nå litt da, liksom sånn, det der høres litt voldsomt ut, skaff meg noe mer og så videre, og så koker det litt bort i tid. Og så, på toppen av det hele, når de da til slutt kommer med sitt etterretningsprodukt, da, som er da det de leverer fra seg, altså den PDB-en, altså Presidential Daily Brief, ikke sant, i USA, men i alle land så får jo regjeringene oppdatering fra sin egen etterretningsorganisasjon, så er det hvorvidt det passer inn i politikken og det verdenssynet som de har, som at the end of the day kommer til å avgjøre hvordan man stiller seg i forhold til denne nye informasjonen og det som skjer. Så det er mange lag av filter her, som hvor alle, ikke alle, men i hvert fall hvor flere av dem kan ha personlige agendaer som da enten taler for eller imot å agere på den informasjonen man akkurat har fått.
Men tilbake til Goldman-analysen du nevnte kritisk. Jeg vil ta helt motsatt approach og si det er nøyaktig det man forventer av en investeringsbank. Jeg driter ikke hva dem med skryte-reel er et år senere. Det vil jo aldri være til store på uansett hvordan selskapet er. Men hvis du er kunde og skal investere, selvfølgelig vil du ha et nyansert syn. Hvis jeg får en house view fra en bank, for eksempel, så vil jo det ha null verdi. Jeg vil ha en personlig view fra en person de har hentet inn fordi at han er så skarp. For et godt eksempel er jo Steno, som jobber i Nordea. Mm. det sekund han var ferdig sluttet jeg lese Nordea-analyse. Jeg har ikke lest en Nordea-analyse siden han ute. Og nå driver han sitt eget analyseselskap, og vi skal publisere noen analyser hans i samarbeid med han, og vi har blitt ganske gode kompiser med han. Og han jo helt utrolig skarp, og han har skarpe, timely analyser, og det liksom news you can use på en måte. Altså han har tatt det med seg, og så nå han liksom fri mann på egen rygg, og har 10 ansatte, og bygd eget studio. Altså denne mannen her jo så mye drive i at det helt sykt. Så ser du de her slappe avdelingen, som alle mener det samme, fordi at det bra for corporate action. Altså... Du leser Mike Wilson i Morgan Stanley, for eksempel, som vi kommer tilbake til. Du leser Flowshow fra Bank of America. Dem har vi jo hatt også på podcasten. For det sylskarp analyser. Flowshow fører til at med Mike Hartnett, det var det han heter, tror jeg. Fører til at hva heter han? Hedge fund kan. Hva heter det? Han som shorta Herbalife. Nå glemte jeg det.
Oh, Bill Ackman.
Bill Ackman tweetet om et eller annet som fører til at så han sitter jo i styret i Fed. Han leser deres analyse, han tweetet ut at han tror på om det var 100 basispunkter eller et eller annet, som til syvende og sist sannsynligvis førte til en annen rentevurdering, altså en annen rentesettelse i sentralbanken, jeg husker ikke, for et tre kvart år siden, eller et år siden, eller noe sånt. Sånn at de her enkeltpersonene som har skarpe analyser, uavhengig hvor de jobber, har en enorm verdi. Men det er ikke så veldig mange av dem.
Nei, jeg enig i det, men poenget mitt at når, det jeg helt enig i, og de skal fremheves og hylles, det jeg helt enig med deg i. Men når du som bank sørger for at du skal alltid, at du alltid skal ha en motpol så du aldri tok feil, det den kulturen jeg stiller spørsmål med. Altså det å få en skarp analyse fra noen som da villig til å stikke der nekka på basis av sin grunnleggende overvisning av hvor dette skal, og da i tillegg begrunner denne godt, det jeg absolutt i favor av. Og hvis det da blir the house view, so much better is it. Men det klart at hvis, når man ikke tillates og ha slike meninger, så det klart at da blir produktet mye dårligere. Så, men altså, konklusjonen til Goldman, men den kan jo være riktig, og på mange måter så synes jeg at den det. Altså den at vi befinner oss i tåka, så det vanskelig å fastslå det ene eller det andre. Som vi nevnte sist gang, du har et rentemarked som peker på resesjon, og som ytterligere, altså siden forrige gang, vil jeg si, har forsterket det synet. Og så har du et aksjemarked som ikke priser dette inn i det hele tatt. Tvert imot, det priser inn at liksom, rentene i ferd med å... Altså, som om Federal Reserve har tenkt å snu, altså pivotet, altså med andre ord, snu sin rentepolicy til å begynne å senke renter igjen, som om det skulle være nært forestående. Og disse to markedene forteller to forskjellige historier. Jeg har ikke noe forkjærlighet for den ene kontra den andre historien. Vi var inne på liksom, dette er hvor folk sier at man skal være mer bullish eller et eller annet sånt. Altså bullish for meg, det er å kunne, å kunne skape positiv avkastning, eventuelt, og kunne begrense seg fra å tape mye. Det altså de som var med IT-fallet, altså disse kraftige overprisede selskapene, blant annet på Nasdaq, men Euronext Growth, fra topp til bunn, og som klager på at folk ikke er mer bullish. Altså, det er for meg helt ufattelig. Det ville vært mye mer bullish om du klarte å ivareta sparepengene dine, enn at du ble med et selskap ned til bunn og ga skylden på at andre var bearish. Så jeg skulle så gjerne, du vet at jeg ikke liker den der bull og bear, men jeg skulle så gjerne at vi definerte det som hva det faktisk er. Og det er, og for meg så er det der å skape positiv avkastning. Hvis det skjer fordi ting går til nedsiden, so be it. Altså det vil være positivt etter min oppfatning. Ikke det at ting går til nedsiden i seg selv, men at du klarte å skape positiv avkastning på tross av fallet.
Bare trekke fram et annet research, en annen researchavdeling. JP Morgan har ganske traust research. Hvis du ser på deres data assets en Alpha Group, som helt obviously måles på noe annet enn resten, som knyttet til om det bare hedgefond eller også trading, altså diverse tradingdesker rundt omkring. Alt så praktisk anlagt, og det det som så fint, men når man først skal, jeg synes man skal gjøre research, så burde det burde være mulig å illustrere med en enkel graf. Hvis du ikke klarer det, så tror jeg ikke du har tenkt gjennom tanken godt nok. Det nummer en, og nummer to det burde være et eller annet du kan gjøre noe med, for å få sånne vage ting om hva, det hjelper deg ingen verdens ting, det kan du lese i avisa. Men det du peier deg folkene for, jo nettopp for å få konkrete ting du kan forholde deg til.
Mm.
Og en ting som den gruppa i JP Morgan gjør, jo blant annet at de kjører litt sånn, jeg tror det må være folk fra etterretning som har startet det, for de kjører prosenter på alt. Litt sånn som man, så vidt jeg skjønner, bruker i etterretning, der man sier at
sannsynligheter, ja.
Mm. Ja, at du har 75% sjanse for det, 10% sjanse for det, 10%, og så videre. Og så får du utfallene, og så får du forventninger hva det utfallet vil gi. Som en trader, for eksempel, så det noe du kan faktisk bruke det til, og ofte så det jo ofte ganske jevnt fordelt, fordi at hvem i alle dager skal spå noe som helst. Av og til så ting selvklart, eller selvsagt. Men ofte så det uklart og vagt, sånn som nå for eksempel. Så hvis du ser de sannsynlighetene de kommer med, så det all over the board. Men så, tilsvarende avdeling i Goldman kommer jo også med for eksempel aktiviteten på desken. Det jo superinteressant. De sier, i dag det 7 av 10. Ja, det noe du kan gjøre noe med. Det noe du visually forstår. Hvis de sier at aktiviteten lav, og at kundene sitter i cash, så det også noe du kan gjøre noe med. Sånn at, jeg vet ikke, jeg bare føler at at også research, altså etter MiFID 2 og alt sammen, så research har i noen tilfeller hentet seg inn og blitt utrolig skarpt og bra, og i andre tilfeller det så slappt at det ikke
åpner. Ja, du må også huske på at investorer har blitt fratatt veldig mye verktøy de siste liksom, 10 årene, i hvert fall de siste 2-10 årene, ved at finanstilsynet rundt omkring i verden skulle få død av liv. De skulle kun få lov å investere i aksjer, obligasjoner og eller eiendom. Og andre mer. Men nå ser du markedet virkelig slå tilbake. Nå ser du liksom hvordan opsjonsvolymer og den type ting øker. Men det har vært en sånn lang periode hvor alle pengene skulle klemmes inn i en stadig smalere trakt. Du skulle tvinges, altså først skulle det være aksjeobligasjoner og eiendom, og dette kom både etter finanskrisen, men for ikke snakke om den europeiske gjeldskrisen, da skulle virkelig finansmarkedet til pers, fordi finansmarkedet hadde jo instrumenter som hadde vist at denne krisen hadde oppstått lenge, lenge før politikerne så det. De ignorerte det fullstendig, og hvordan svarte politikerne? Og nå tenker jeg først og fremst, dette var Lagarde og dette var Merkel, hvordan svarte de? Jo, det var å forby dette. Det skulle de ikke ha. Det var ikke sånn at de tok det innover seg og sa, der tok vi feil. Lagarde gjorde det senere, Merkel gjorde det aldri. Men dermed så ble alle sendt i den samme trakten, og så senker man renten for å tvinge folk ut av bankkonter, ut av obligasjoner og inn i aksjer, så ender alle opp med å eie aksjer. Det liksom det eneste, og du kan bare være long, for ellers så må du være en profesjonell investor. Så du gjør dette her skille mellom de som har mye penger og kan da får lov å kalle seg profesjonelle investorer, og alle de andre der ute. Og dermed, og veldig mye av researchen som da har blitt gjort av bankene tidligere, altså investeringsbankene, vil du aldri da se, fordi den blir da forbeholdt det håndfull type investorer som faktisk kan gjøre noe med det. Og jeg har blitt spurt om dette i det siste, hvordan får man tak i research på dette og forskjellige ting? Og svaret er at det går ikke ut til retail-investorer eller vanlige investorer, det går kun ut til på en måte de proffaktørene. Det er forbeholdt dem. Så, men det er mulig at markedet nå endrer, altså at markedet tvinger frem endringer i så måte. Det har gjort det veldig enkelt for finansforetakene, fordi de hadde jo da sluppet å utdanne folk på mer sofistikerte instrumenter og så videre, og har liksom, det har vært ganske grei skuring. Du får mer betalt for mindre jobb. Greit det også.
Ja. Jeg føler du har vært ganske delaktig i å heve nivået i Norge, spesielt siden podcasten ble startet. Med å være en kilde til en annen måte å tenke på finans på. Og det har jo du, også med bloggen du hadde tidligere, og din Twitter-konto og alt mulig, så har jo du definitivt påvirket det i ganske stor.
Jeg har forsøkt å gjøre det også. Jeg forsøkte jo først å gjøre dette gjennom å starte opsjonsmarkedet i Norge, men det var jo enorm motstand. Det var enorm motstand fra meglere på det. Og det eneste gangen hvor liksom meglerhusene så jo at investorene deres var interessert, men da meglerhusene først ble interessert, det var når de så hvor mye børsen i Sverige tjente på det, altså OM tjente på det, fordi da skulle de eie børsen og tjene tilsvarende. Da kom liksom interessen for det, men ellers så var det en enorm oppoverbakke. Alle så alt nytt var en trussel.
Jo, men oppoverbakke da, det går jo oppover til svart.
Der er jo oppoverbakke det går på. Ja, det.
Ja, altså du havner jo til slutt på toppen der. Da. Men så blåste det på toppen igjen, så altså, alt søks. Ja,
det blir blåst av den der toppen. Men du kan si at det har aldri vært, altså USA er den rake motpol, og det har også mange nordmenn bekreftet, blant annet i sin Birger Negård, som var featured i DN en lørdag for noen uker siden, som da begynte med venture i USA, på vestkysten av USA, tok liksom dette med til Norge i Four Season Venture. Han bekreftet også den vanvittige forskjellen det var mellom hvordan man så nye ting i USA, hvordan det ble ønsket velkommen, og den interessen man hadde for å lære det, kontra hvordan det var i Norge, hvor nei, altså der var håndflaten utover, ikke kom her. Ikke kom med noe nytt. Ikke, da må jeg lære, ikke vær så snill. Ikke ødelegg. Altså, ikke forstyr denne andre damen. Her er det perfekt nå. Ikke kom med ny kunnskap. Så det har vært veldig tungt, men du kan si at Pareto, du må si hva man vil om det, men Pareto gjennom selvfølgelig økonomisk motivasjon, men de skapte jo et high yield marked i Norge, og for så vidt også utover Norges grenser, som ble veldig stort, som ble utrolig stort, og i forhold til størrelsen på kapitalmarkedet i Norge, så må det være et av de største i verden, tror jeg. Så du kan si at der har man, men du hadde allerede ulike typer av obligasjoner, så antageligvis så var ikke det en så, det var liksom ikke vanskelig å løfte den listen på samme måte som å komme med, altså prøve å komme med en credit default swap. Det er ikke enkelt. Så, og det vet jeg av erfaring, fordi vi ble jo kontaktet da jeg drev hedgefond av en av de største bankene som da skulle ha oss inn i kreditmarkedet og kreditobligasjoner, og vi sa vi var interessert i credit default swap, spurte om de kunne gjøre det. Ja, de var helt eksperter på det. Og det, 4 uker senere så hadde de enda ikke forstått hva instrumentet var. Så vi slet litt der, men jeg tror det har kommet lenger. Altså du har, jeg tror liksom de store, DNB for eksempel har helt sikkert god peiling på det produktet nå. Jeg vet ikke om de tilbyr det, antageligvis ikke, men det er mulig at hvis du er profesjonell at du kan kjøpe det gjennom det, men jeg er sikker på at de ser på CDS-spreader der. Jeg vet at SEB ser på spreader, og sikkert siden de også gjør market making på på investment grade obligationer säkert lägger han några risken sin genom CDS-markedet, men investorer tror jag I väldigt väldigt liten grad får tillgång till att bruka dessa tingene.
Ja. Nej, det men jag är hoppfull alltså. Jag är inte så hoppfull för zero day to expiry optionerna, men det tror jag blir explodera ganska snart, men jag syns också det vittne om att marknaden är blivit proffare. Även om nu ska du se så att det är ju mest proffmarknaden som bedrivs av det där så. Har du fått mer klarhet I vad effekten av det här är förutom att det kanske inte visas I ting som växten och sånt?
Nej, alltså du
du kan säga igen vad det är. Det är många som lyssnar som inte vet vad det är.
Zero date optioner menar du?
Ja.
Eller okej, okay, zero date 0 DTE är zero date to expiry står det för. Och det vill säga att optionen kommer till live på morgonen alltså när börsen öppnar så uppstår den optionskontrakten som då förfaller när börsen stänger I USA. Så den handlar ju bara I någon timmar. Och det gör ju att premien på en sån option är väldigt låg, men det har blivit otroligt populärt. Men det strides nu, och det syns jag är märkligt, för jag har läst två helt olika rapporter om detta markede I helgen, och man säger att volymen på dessa, och det har blivit ett helt vanvittigt volym. Är nu så högt att det påverkar marknaden, alltså indexer är detta först och främst. Det påverkar de stora indexerna när det är hög aktivitet I dessa optionerna. Så har du den ena som och vi får då detta som kallas gamma squeeze som jag förklarade väl detta på sista Patreon podcast gjorde jag det.
Hva var det? Var det det som var to studiepoeng eller ett? Ja, det var to studiepoeng.
Ja, jeg tror det var...
Det var veldig bra, altså. Det var... Du burde signe opp på Patreon en og alene for å høre den, fordi at den var så bra.
Altså, det nok greit for folk, altså, I og med at gamma squeezer nevnes så ofte som de gjør, og forstå hva det snakkes om. Men poenget mitt at det betyder en del vem som är utstedare av dessa optioner kontra köper. Visst hittills så har det liksom varit snackat om att det är paper som köper alltså med andra ord alltså institutioner för det trodde jag så är det största delen av volymen handlas av institutioner och det kan vara hedgefond och andra som då driver och köper dessa optioner. Det vill då implicit se si att marketmakerna, de som ställer priser, de som är pålagt att ställa priser I dessa optioner blir short dessa optioner och måste då täcka sig in hvis de går I hvis de ender det vi kallar in the money, alltså hvis de har egenvärde vid börsens slut. Alltså nu är det slik med dessa indexerna att de förfaller när börsen stänger så får du en slutkurs så du avregnes mot den så marketmakerne slipper och måste levere 500 aktier I tillfälle med S&P 500 de blir då avregnet mot alltså deras position blir avregnet mot en sum så att det är inte så att du måste löpa efter aktierna I de påföljande dagarna men under den dagen så vill de ju ha ett hedging behov och det påverkar marknaden. Så hvis det riktigt så är det I alla fall en professionell aktör, en virkelig professionell aktör som har en svær bok och som hvis de dyktig får ett normalfordelt utfall av denne boken med den edgen, alltså med husk på att en marketmaker säljer på sin salgskurs och köper på sin köpskurs stort sett, stiller bid offer spread och tjänar emellan. Och ifølge de marketmakerne som jag mötte I Miami för 3 veckor sedan eller vad det är nu. Så tjente de så mye penger på denne aktiviteten at de brukte veldig liten, for jeg spurte om de brukte opsjoner med lengre løpetid for å hedge det og så videre, og de sa at det der absolutt muligheter, men vi tjener såpass mye her nå at vi bare konsentrerer oss på dette 0-DTE-forfallet, altså vi ser forfallene hver for seg I stedet for å gjøre disse, det jeg kaller opsjonsspreader og kalenderspreader som det ville være. Så hvis det market maker så det en ting, men nå sier jo JP Morgan, det vel Kolanovic som skrev denne i forrige uke, han mener tvert imot at det kunder, og JP Morgan en svær aktør, så de burde også ha peiling, at det kunder som shorter disse, altså med andre ord, marketmakerne eventuelt kjøperne, og the public, altså paper, de store selgerne. Og han frykter da at dette skal lede til en form for Volmageddon. Altså det som skjer hvis jeg kan bare ta, kan jeg ta ett minutt om dette?
Go for it.
Okay, så når kunder, altså det vi kaller paper, utsteder disse, så presser de på grunn av sitt volym, at de pøser på med å utstede disse opsjonene, så presses da volatiliteten lavere. Og det presser volatiliteten lavere også på den underliggende, altså selve indeksen. Og det har vi faktisk sett i det siste. Jeg vet ikke om det skyldes dette, men vi har sett mye mindre bevegelser intradag på indeksene. Nå snakker jeg ikke om når det kommer tall fra altså økonomiske nøkkeltall, men på en gjennomsnittsdag så er topp til bunn blitt mye nærmere hverandre, altså topp til bunn innenfor 5, 15, 30 minutter og hele dagen blitt mye mindre enn det vi så i fjor. Vesentlig mindre. Så, og det samme skjedde under Volmageddon, fordi denne ETF-en da, som alle skulle kjøpe, den shortet kontinuerlig volatilitet, altså den gikk short viksen. Så på akkurat samme måte så frykter da Kolanovic at det samme driver og skjer nå, slik at folk krønsjer dette her ned med å utstede. Og hvis vi nå får, på et eller annet tidspunkt vil du få, det er en naturlov, rett og slett, som gjør det. Vi vet ikke når, men det plutselig vil et eller annet inntreffe som gjør at markedet har behov for å bevege seg, og alle får behov da for å snu seg. Og da, hvis det riktig, så vil markedet, altså paper, være short volatilitet, og måtte hive seg rundt for å få dette tilbake. Enten ved å kjøpe future-kontrakter, eller ved å forsøke å dekke inn disse opsjonene, og det vil føre til en ny Volmageddon. Det Kolanovic sitt forecast, om du vil, eller det i hvert fall det han frykter kommer til å skje. Så det blir interessant, fordi altså, veldig mange følger med på 0DTE, og dere som ikke har peiling på det, burde rett og slett sette dere inn i det, for en eller annen dag så kommer det en eller annen ordentlig bevegelse. Altså hvis Kolanovic har rett, så kommer det til å komme en kraftig S&P-bevegelse, eller en av de andre indeksene, eller alle for den saks skyld, som følge av dette. Så får vi se om det riktig eller ikke, men jeg tenker jo at lyttere som interesserer seg for finans, bør på en måte bør være up to speed på hva dette er, og rett og slett forstå hva det er, og forstå hvilke implikasjoner det har. Forut for at sånt skjer, så kan man si at ok, dette er uvesentlig for min portefølje, som består av Orkla, Equinor og DNB, muligens. Kan være, men da har man i hvert fall tatt stilling til det og sagt at dette gjelder ikke meg. Eller så kan man si at en sånn bevegelse kan også påvirke Oslo Børs, og jeg har kraftig belåning på mine posisjoner, så jeg bør kanskje tenke på at jeg kan bli, at markedet kan bli påvirket av noe sånt. Og så har man den kunnskapen også. Det er i hvert fall slik jeg ser det.
Supert. Har vi nevnt markedet i markedssegmentet nå?
Eller, nei, altså egentlig ikke. Hvis du så på markedet i forrige uke, så var det jo for så vidt innenfor digital valutaer, hvor, og nå tenker jeg ikke på de direkte, selv om Bitcoin var vel opp 13% i forrige uke, men Galaxy var opp 23%. Arcane, som vi kjenner fra Norge, og hvor vi har hatt Vetle derfra, som har forklart forskjellige problemstillinger innenfor kryptovaluta. Han har vært på podcasten et par ganger, så vidt jeg husker. De var opp 8%. Den blockchain-ETF-en var opp 7%. Og når jeg så det, så tenkte jeg, da var det jaggu rart at Norwegian Block Exchange, altså NBX, var ned 6%. Det stemte ikke, fordi de var det forrige uke. Men så så jeg at de hadde hoppet opp 10-11% I dag, så da tok de vel det igjen. Men det var litt sånn her artig, fordi det slo meg at jeg lurte på, kom det ut noen nyheter om NBX, siden den gikk absolutt motsatt vei? Eller ble den bare glemt av markedet? Men det var tydeligvis en mulighet. Ellers så jeg, det var ganske mye rødt. På listen jeg hadde i forrige uke, altså MSCI World, altså verdensindeks for aksjer, fortsatt opp ca. 7% på året, mens Oslo Børs var opp rundt 3%. Men der hvor det var fall, var jo i de tingene som ja, vi ønsker skal falle, da, med amerikansk naturgass var ned 12%, kull og britisk naturgass ned 11%, europeisk naturgass ned 8%, og så tror jeg bulkrater var ned 9%. Det jo bra for inflasjon egentlig, alle disse her i utgangspunktet. Så eller så var vel ja, det den ETF-en som dekker energiselskaper, altså oljeselskaper, var ned 6%. Så det har vært litt svingninger der, det kan man si. Altså Galaxy for øvrig opp 49% på året, og jeg mener at Bitcoin, i hvert fall per utgangen av forrige uke, var opp 50% I året. Det var vel egentlig de der. Altså det jo først og fremst disse, altså du har innenfor krypto der opp, ellers så har jeg sett det der at stadig på Twitter det noen som hevder, og det en gjeng fanboys hiver seg tvert på at oljefondet bør kjøpe bitcoin.
Oh, Gud, bedre, nei.
Ja, men, og jeg, nummer en, det er neppe, altså det er ikke i mandatet, det er nummer en. Nummer to, hvorfor? Altså, Hvorfor skulle de gjøre det? Altså, de investerer ikke i valuta generelt. Altså, de har inadvertent valutaeksponering ved at de kjøper aksjer og obligasjoner i de lokale valutaene hvor de befinner seg. Men det på en måte ingen grunn til at NBIM skulle gjøre det. Altså, de gjør det jo indirekte, fordi det finnes selskaper som eier kryptovalutaer som befinner seg i blant annet S&P 500-indeksen, slik at de gjør det jo inadvertently. Men hvorfor skulle de gjøre det? Altså det er ikke en use case i øyeblikket. I så fall så kunne man kjøpe selskaper, og det har de antageligvis også inadvertently gjort, altså innenfor blockchain. Men den, altså kryptovaluta passer på en måte ikke inn i et investeringsmandat som de burde ha. Og så det en annen ting, men som irrelevant akkurat det forhold til NBIM. Altså jeg vil jo si at hvis det var ett marked i tillegg til det vi så innenfor teknologiaksjer, som ødela for seg selv i fjor, altså, eller som ja, de siste årene har ødelagt for seg selv, så var det jo nettopp kryptomarkedet. Ved at tull og tøys ble verdsatt i multimilliarder, altså spøker ble verdsatt til tosifrede milliardbeløp. Seriøsiteten forsvant fra markedet. Altså jeg er fan av Bitcoin og blockchain og Ethereum selv, bare så det jeg har sagt, så dette er ikke et forsøk på å snakke det ned, men man ødela, man laget de verste snubletrådene for seg selv med at en av dem ville bare finne opp en Shiba Inu eller Dogecoin.
Men jeg vil også påpeke at Dogecoin har holdt verdien.
Jeg er klar over det. Det endrer ikke mitt syn. Poenget mitt at du går fra noe som var presumptivt seriøst gjennomtenkt til noe som sprøyt. Og så lokker inn masse mennesker, så du kan si at jeg tror de største entusiastene, kall dem det, var med på the demise, altså var med på å ødelegge, altså man ødela for seg selv. Det var egentlig helt unødvendig destruksjon, men den destruksjonen kom av billige penger og alt det der, så du kan sikkert dra det tilbake igjen til sentralbanker, jeg ikke uenig. Bare så det jeg har sagt, men det var den der at man, det hadde ingen grenser eller sperrer for hva man skulle finne på.
Men skal vi snakke om noe som er litt mer ekte økonomi?
Ja.
Noe tenkt på at inflasjonen kommer til å gjøre et hopp fremover, i hvert fall på kort sikt, så har det gjort det. Sverige har lagt frem tal. Steno som sa at very, very problematic inflation print in Sweden. Og hvis du ser på alle de her estimatene til sentralbankene, så er det litt sånn parodisk, fordi at hver eneste gang du ser for eksempel en rentebane, så er det alltid sånn, det går, tenderer alltid nedover igjen. Det er liksom sånn, litt opp og så ned igjen. Og så ser du CPI, eller KPI, så ser du opp og så ned igjen. Så er det slopet alltid nedover. Og det viser jo bare at de har et sånn innbygd, nesten insentiv på at systemet funker. Men i realiteten så har vi jo ikke hatt så fryktelig mange tilfeller med inflasjon, og hadde det her vært på 70-tallet, så ville jo det vi har nå vært sannsynligvis tilnærmet hyperinflasjon. Jeg vet ikke hvor, altså hvis du bruker den gamle beregningen, om det er 20% eller hva det er, men det er jo veldig, hadde vært veldig høy inflasjon nå med den gamle beregningen. Og hadde du tatt med ting som kunst og aksjekurser og eiendomspriser, så ville inflasjonen ha vært 80%, liksom. Så det ville jo vært helt absurd. Sånn at det tallet du får på KPI og CPI, det er jo liksom, det er jo ikke, altså det er jo ikke the real world, ikke sant? Å gå og handle i matbutikken, det er jo en kvart pose 250 kroner, ikke sant? Sånn at selvfølgelig er inflasjonen veldig høy nå, og når vi ser de her printene fra Sverige, vi ser det fra Norge, vi ser det fra i eurozonen i England, vi ser nå i USA, det her ser rimelig stikke ut, altså. Og på toppen av det hele i Norge, så ser vi jo lønnsveksten i fjor var jo, altså pengene råtner på konto. Lønnsveksten din er lavere enn inflasjon. Nå har vi det svart på hvitt.
Ja. Jeg så også den der, det ble fremlagt hvordan de forskjellige grupperingene hadde tjent, eller hadde hatt i lønnsvekst i fjor. Det jeg ikke så var advokater eller pensjonister. Jeg skulle gjerne sett begge deler for å være helt ærlig. Jeg tror den ene outdid it voldsomt, og den andre sannsynligvis ikke fikk i nærheten av snittet. Men altså det som skjer i øyeblikket, det er jo ting i makroøkonomien som absolutt er positiv i forhold til inflasjon. Blant annet bulkrater og energikostnader. Altså vi har et fall i gassprisene som er veldig viktig. Kullprisene som er viktig både prismessig og miljømessig. Og så har vi også hatt fall i oljeprisene. Ikke minst i forrige uke, som jeg så vidt var inne på, som følge av at USA besluttet altså Russland kuttet jo, som vi vet, produksjonen sin med en halv million fat per dag i produksjon, og mens USA da releaset 26 millioner fat fra sine strategiske lagre, så det er jo ikke lenge siden de fikk tilbud om å kjøpe 3 millioner fat, som de avslo, og vi har alle sittet og ventet på når skal Biden begynne å fylle på de strategiske lagrene igjen, fordi de er på sånn historisk lave nivåer. Men da, altså i stedet for å, altså en var at de avslo de 3 millioner fatene, jeg må innrømme at jeg vet ikke hvilket nivå det ble tilbudt dem, men nå besluttet de da å sprøyte inn, ta 26 millioner fat til fra disse lagrene, og det satte en demper på oljeprisutviklingen. Og så har vi sett kornsorter og så videre, alt dette her har kommet ned. Men så har vi da arbeidsmarkedet og servicesektoren, hvor som brennhett, ikke sant? Og spesielt i USA, men det altså arbeidsmarkedet ganske sterkt for så vidt i mange andre land også. Og så spør man altså hvordan det mulig når vi har kvantitative tightening, hva heter det for noe, innstramminger fra USA, har de sluttet? Nei, det har de ikke. Men Kina og Japan har da pøst på med QE i mellomtiden. Så de har åpnet slusene, de bare sprøyter penger inn i markedet, og det filtrerer faktisk globalt når de gjør. Så det det som er situasjonen i øyeblikket, og som gjør at det vanskeligere, altså forut for det, altså nå skal det sies at hverken Kina eller Japan hadde sluttet med QE, det bare at de har akselerert den voldsomt i den senere tid. Og det gjør det vanskeligere for oss å liksom ha en formening om hvor vi ligger i inflasjonsbildet, fordi det var en oppfatning at den var i ferd med at inflasjonen, at vi hadde sett toppen. Men nå begynner jo rentemarkedene å indikere at vi ikke har gjort det. Og hvis det tilfelle, så betyr det jo også at vi kommer til å få flere renteøkninger. Altså, jeg tror ikke at det kommer som noen bombe på noen at vi får flere, men de kan bli mer aggressive. Og nå forventes det jo for eksempel at ved neste rentemøte i USA at det blir en kvarting, men det kommer til å komme som en rimelig bombe hvis Powell må snu, fordi han ga jo indikasjoner på at vi var på toppen eller sågar kunne ha passert den. Hvis han velger å sette den opp med 50, for ikke se like dum ut som han gjorde da han sa at alt var transitory i et halvt år, mens inflasjonen steg voldsomt. Så det blir litt sånn spennende å se hva som blir utfallet der, og det gjør jo bare situasjonen mer usikker totalt sett.
Men kan jeg lese deg et sånn klassisk sitat? There is an old saying that goes, those who plant dates do not harvest the dates. That's because palm trees take 80-90 years to bear the fruits. Altså, det finnes definitivt folk som ikke ser på seg selv opp mot deres virke. Men hvis man lærer seg, altså hele verden har jo en MBA omtrent, og hvis man lærer seg en ting i MBA-studiet, så er det jo nettopp det at folk reagerer på insentiver. Og det ser vi jo for eksempel i norsk politikk, at de reagerer tydelig på insentiver der. Og vi hadde jo et intervju med Putin sin tidligere taleskriver, og han sa jo rett ut at han mente at fordelen til Zelensky var nettopp hans skuespillerbakgrunn, og det Putin ikke skjønte var at han gav Zelensky sin livsrolle. Og jeg tror at det er en veldig skarp analyse, at han forsto ikke insentivstrukturen internt i Zelensky sitt hode, hva det han virkelig var opptatt av.
Eller den energien som han har vist at han har. Altså, det slo meg nå.
Jeg mener ikke å bagatellisere han, altså.
Nei, ikke det helt tatt, og jeg oppfatter ikke det heller, men du kan se, jeg så i forrige uke, ikke sant, der er han, det ene dagen så er han i USA, så er han der, altså det er jo en energi denne mannen har, som er helt voldsom, og som kanskje er forbeholdt yngre mennesker. Nå skal det sies at Jens Stoltenberg også, han utviser også mye energi, bare til det jeg har sagt. Ja, men han gjør jo det, altså han...
Har du lyst til å gjenta det vi snakket om før du startet?
Nei, nå...
tenker på i forhold til stillingen.
Nei, ja, du tenker i forhold til det der at...
Det nyhetsoppslaget som var i helga.
Støre hadde blitt bedt om å ta den generalsekretærposisjonen i NATO.
Ja.
Nei, altså...
Ja, jeg vil gjerne vite, hvor ville vi ha vært da?
Hvor vi hadde vært nå? Ja,
hadde vi alle snakket russisk da?
Nei, ja, antageligvis. Da hadde det vært en utredning. Ja, da hadde man oppnemt et utvalg.
På russisk.
Antageligvis, men...
Jeg alltid synes han ligner så mye sånn ansiktet på Chamberlain.
Ok.
Uten sammenligning for øvrig.
Det har jeg ikke, tenkt på, men vi kan godt skifte til norsk politikk, for der har det jo liksom skjedd litt grann.
Vi har to temaer vi skipper bare det. Legg med noen artikler, for det var spesielt, noen vi har lagt ut på Twitter og diverse sånne analyser og sånn, så legg med det i nyhetsbrevet. Så. Vi har ganske mye i dag som vi ikke rekker å ta med, så det går, alt går ut i nyhetsbrevet. Tid er penger til NO, skråstrek nyhetsbrev. Men vi har et tema her da, vi gleder jo fryktelig ut på første her.
Skal vi ta det norske, eller?
Som heter Norge 2023. Ja.
Kan jeg få si noe pent om noen?
Men kan jeg introdusere hvor det kommer fra, da?
Kom igjen.
Bare sånn for å sette det i litt kontekst. Så, i episoden på Patreon på torsdag, så begynte vi litt sånn å snakke om tilstand til Norge i dag, og jeg prøvde å stille noen spørsmål som føltes veldig rar å stille. Jeg husker ikke ordlyden på det, men basically at hele Norge er, altså at prosjektet Norge har feilet på en måte. At det norske løftet er brutt. Og liksom, og det du sa, for jeg spurte da om man burde selge huset sitt og leie, fordi at liksom, hvis du er 55 år og har en enebolig, det var sånn det startet. Mm. Og så svarer du med da at man burde bare komme seg ut.
Ja, vi selger hus og flytte,
ja. Ja, og bare cashe ut som det er et kasino, at det her er over. Og den diskusjonen da startet en diskusjon på vårt chat, som er, vi har en live chat med over 7000 deltakere. Og der var det en diskusjon som dukket opp, sannsynligvis på grunn av den episoden, som var veldig interessant. Og det som overrasker meg veldig, fordi at når vi snakker om sånne ting der det blir litt sånn dystert og negativt, og kanskje litt sånn subtilt mot negativt for boligprisene, så bruker folk ofte å ikke like det. De liker ikke politisk snakk, de liker ikke negativt om eiendom, og alle de tingene. Men det som slo meg her i den diskusjonen som dukket opp mellom mange forskjellige, var nettopp det at alle føler på den samme følelsen. Det er noe som bare er så veldig, veldig galt. Og hvis man skal summere opp det, så er det på en måte det at du har en politisk klasse som virker å være helt clueless. Men det er liksom, altså, over hele linja, egentlig. Og så har du en, litt sånn som politikere i Storbritannia, kanskje på 60-70-tallet rundt der det var så utrolig svake politikere. Og så har du de her voldsomme skattene i øst og vest som bokstavelig talt tvinger folk ut av landet hvis de har lyst til å ikke miste hele livsverket sitt. Og så har du ting som NAV som fengsler folk i øst og vest og opptrer som nesten som mafiatilstander til tider. Helt sånn syke historier du hører fra NAV. Takk Gud, jeg har aldri hatt å gjøre med NAV i mitt liv. Og så alle de her tingene her, og så er det, og så kom det, så foreslo jeg deg en idé, det er at det som vi mister når vi snakker om flukt fra Norge, fordi at enhver person som er for høyere skatter, noe, jeg må si at jeg har forsvart mange ganger i mitt liv det norske skattesystemet, fordi at jeg trodde nettopp på helsevesenet, jeg trodde på eldreomsorgen, jeg trodde på de tingene, at det fellesskapet, at det funket. Men det er jo så ettertrykkelig bevist nå at det ikke funker. Og det som jeg tror som er så skummelt med det i Norge i dag, det er at de ambisiøse menneskene, og det er i alle former. Altså det kan være en person som har null inntekt og ikke noe sånt, men som har en iboende kraft. De folkene får nok av systemet. Og de folkene, og hvertfall dem som er økonomisk ambisiøse, de bare ser at jeg kan jo bare kjøpe meg privat helseforsikring og så bo hvor som helst. Og, altså jeg kan jo jobbe fortsatt på norsk i Norge sånn sett, og skatte sånn sett til Norge, men ikke være bundet til alle mulige av de her skjulte systemene som er der bare for å ødelegge for meg. Og så tilbake til ting du har sagt når du har vært liksom i USA, og det offentlige sier, hva kan vi gjøre for å hjelpe deg? Nå skal du si at USA er dysfunksjonelt på mange måter, men det forekommer ikke at det offentlige prøver å hjelpe noen, i min oppfatning nå. Med mindre du er en spekulant som vet å utnytte systemene og sms'er for å få hundrevis av millioner i statsstøtte og så videre, eller at du sitter som næringsminister og har fått basically en hel fabrikk gratis. Altså, alle de her tingene her, det er så utrolig langt fra det løftet som mange opplever at vi har fått. Og når du ser igjennom på de forskjellige folkene som snakker, så er det liksom det at systemet har sviktet. Og at det her nå, at hele greia føles som en eneste stor bløff.
Og så det alt du hører nå skal vi faen meg ta dem, nå skal vi øke skattene mer, nå skal vi... Og så det liksom de her, det sånn liten ting som det fartsbøter. Jeg vet på at ingen som vedtok det her trodde det skulle bli en sak ut av det. Og når folk begynner å gå mot fartsbøter, gå mot trafikksikkerhet, så skjønner du at noe galt.
Mm.
Og når du ser, og det som var så overraskende, var å se responsen blant lyttere, som veldig ofte vil ikke være pro sånne her type ideer. Alle hadde følt på en eller annen form av det her i livet sitt. Det er noe som bare skurrer så veldig, veldig.
Ja, den trafikk, disse trafikkbøtene, det interessante var det, for han gjentok jo stadig, og så du den forferdelige ulykken i fjor, var den, altså vi skal ha færre ulykker, men så de sier at du øker disse satsene fordi du skal ha færre ulykker, men så hadde de samtidig budsjettert med akkurat samme antall ulykker når de skulle budsjettere med hvor mye de ville få inn i bøter. Hvordan er det mulig? Altså, det er helt utrolig. Altså, tenk å gå på med en sånn regnetabbe egentlig, at du viser selv at du ikke tror at det blir ikke en nedgang i en eneste ulykke. Du har tatt for deg akkurat samme antall, at man vil få akkurat samme antall bøter. Med andre ord, det hjelper ikke i det hele tatt. Du skal bare ha mer penger. Det har ingen effekt. Det var den jeg fikk ut av den. Men ellers så må jeg jo si at altså jeg har jo brukt helsetjenesten i Norge og akuttjenesten mer enn gjennomsnittet, tenker jeg. Sånn, og den synes jeg virkelig fungerer bra. Men så ser jeg jo klart det der at det har blitt en endring de senere årene, hvor hvis du da skal, altså hvis du ikke skal rett i en MR-maskin eller noe sånt noe på akutten, og du skal komme til da tilbake igjen og følges opp og sånn innenfor røntgen eller et eller annet sånt, så tar det lang tid. Og det tar lang tid å komme til disse legene. Nå snakker jeg ikke om fastlege, jeg er en utmerket fastlege, så det er ikke det jeg snakker om, men ja, tiden er blitt lengre og lengre, og du får da, du skal da bli kalt inn, og så får du beskjed at du skal bli kalt inn i uke, som var mitt tilfelle, jeg tror det var uke noen av 20, og så hører du ingenting, og så er det måneder etterpå, hvor du blir da kalt inn til en konsultasjon. Og så samtidig, så er det slik at hvis du da hopper over, altså betaler, så kan du komme til de samme legene tidligere. Altså dette er leger som er på sykehus. Og det er jo ikke sosialt i det hele tatt. Altså en ting var hvis du hadde penger og ville gå til et privat sykehus og betale det. Det belaster jo ikke. Men når det er den samme legen du møter, så mener jeg der, da begynner du å stille spørsmål. Fordi da er det jo faktisk nedsatt kapasitet i det offentlige som følge av at de har da to stillinger, en i det offentlige, og tydeligvis en i det private, og du kan jo tenke deg hvilken man tjener mest penger på. Den forstår jeg ikke. Den forstår jeg. Altså, sosialdemokratisk Norge, at det der har gått igjennom, det forstår jeg ikke. Og så, men altså, mens vi er inne på det, og det er mye misnøye nå, men jeg skal endre under positiv nød, men da var det noen som så på denne kriminalomsorgen og fengselsvesenet og så videre, og der har da man kuttet ut adferd, altså for de som da skal rehabiliteres og skal tilbake fra fengsel til samfunn, så har man blant annet kuttet ut adferdsprogram og sinnemestringsprogram. Så, og de sier at folk blir sykere psykisk enn de var før, og det er mer rusutløste psykoser, mer grov vold og lengre dommer. Og så, altså når disse da skal settes fri igjen, så skal de ikke da få noen, altså de får da ikke et sånt overgangskurs eller et eller annet sånt, sinnemestring. Det høres jo ganske fornuftig ut. For jeg ser for meg når drapsdømte Gunnar på 120 kilo, som har pumpet jern på Ullesmo i 12 år, møter opp hos Vedum en sent kveld og ringer på, og sier, du, det der programmet sinnemestring, det burde jeg fått. Da tror jeg Vedum får en realitetsorientering.
Och det är alltså det är
trots allt en helt hypotetisk situation du refererar.
Helt hypotetisk situation, men det är trots
allt. Ja, men det är som the quiet part loud.
Ja, men låt mig bara säga på den måten, det är trots en grund till att halva regeringen må ha livvakter. Alltså Vestres flir är ju en nevemagnet, selv en nonne ville føle seg kallet til å oppfylle. Kan jeg si det forresten? Nei, kanskje ikke si det. Nå tenker jeg på nonnen egentlig. Ja. Ja, kanskje ikke. What? Hva nå?
Jeg måtte bare skimme kroppen bort.
Aha. Bare av og til så renner det over. Men låt mig se si något positivt då. Låt mig se si något.
Låt mig bara skriva det ner. Så det blir over, det blir titeln. En nävmagnet, vad du sa för.
Ja. Men låt mig se si något positivt för Marte Mjøs Persen. Alltså jag har nämnt henne tidigare, arbets- och inkluderingsminister. Alltså stackars henne. Alltså hon var ju då energiminister när gaspriser gick till helvete, oh det där fullständigt gick till helvete. Och så får hon då denna nya uppgaven med att vara arbets- och inkluderingsminister och då liksom då fyker i halva landet får man intryck av under fattigdomsgränsen och hon har liksom stått i det. Det är det som imponerar mig med henne. Alltså det är ingenting positivt liksom och hon står i det, hon är inte den som flyr ut och sjukmäler sig som omtrent alla andra ville gjort i den situationen eller blivit nästan hävd på att göra det. Hon står där och hon var i debatten i förra veckan. Det är klart hon är nästan chanslös för det är ju tragiskt det som sker. Det är tragiskt hvor folk hamnar fullständigt utanför och vi är avhängiga, alltså NAV är avhängig av Frelsearmeen för att folk får mat och så vidare. Det är ju inte bra.
Systemet är en bluff. För jag lurer på vad i alla dagar är det pengarna går till? Hvis inte det går till minstepensionister, det inte går till dem som inte har råd till mat, det inte går till dem som är kräftsjuk. Hvor är det pengarna går till? Hvor er det pengene går? Er det til offentlige ansatte, alle pengene?
Men vi har jo den største offentlige sektoren i verden, ikke sant? Så det er jo svaret på hvor pengene går, men en del av dette går bra, men liksom mitt poeng med Marte Mjøs Persen er at hun står i dette, hun står i den der stormen, altså. Og hun ble liksom angrepet på alle fronter under debatten, men så plötsligt och det är liksom hon må unnskylda det ena och det andra och pröva det där men så plötsligt så drar hon till och då håller hon en monolog som varte ett par minuter hvor jag tänkte wow. Det var verkligen nog krutt i henne. Hon ikke sant? Det är en hopplös situation hon är i. Och det och vet du vad och jag ber så nu har hon då liksom skiftet departement och hon har så uflax. Och du tänkte om hon blir hvis hun blir utnämnd till försvarsminister då har du ryssarna över halva Finnmarksvidda i löp av några minuter alltså med hennes uflax. Det ville ju vara helt grusamt så låt oss inte göra det men
det är bra att du skryter, jag liker att höra det.
Ja, men jag gör det för hon står i det alltså det
är inte fullt med här och i det hela tatt så.
Nej, men det ska hun ha.
Men jag syns också det är lite sån och driva och kritisera politiker. Alltså jag vet inte om det är, för det första vet jag inte om det kan vits och för att vara helt ärlig, det är inte deras fel och då menar jag inte hon, då menar jag hon, då menar generellt ta Stortinget. Det är inte deras fel att de är inkompetent. Det är systemet som har framälskat folk som är karriärpolitiker. Och när du är karriärpolitiker så är det ju egentligen det handlar om är ju att hålla hodet lavt så mycket som möjligt. Komme til det punktet der du når denne pensjonsavtalen. Nå er det ikke gullpensjoner, men de er bra gode, de avtalene likevel. Klare å karre deg ut i en eller annen stilling, fordi at ingen vil jo ha deg hvis du er tidlig politiker. Det ser du jo, det er utrolig vanskelig å få seg jobb etter å ha vært politiker. Og så kan du liksom bare, men bare holde hodet lavt, klare å være der lengst mulig, holde ballen i lufta lengst mulig, for å bare ta, få ut pengene. Liksom. Det virker jo å være det som er, det er jo ingen folk som, alltså ingen tänkte på Zelensky upp mot Vedum för exempel. På en sida visionär som bara får fått med att gråta med en räckanledning. Så där klarar inte att se på talarna för jag vet att det där träff så i hjärterota. Och så sätter det upp mot Vedum och Støre som står der og hele tiden forteller at alt vi ser med egne øyne er galt. Her er det som egentlig skjer. Og så blir de tatt på, og så i større og større grad, så står de live på TV og lyg. Fortell ting som er feil. Og bruke hundrevis av PR-folk for å fortelle de her historiene. Og vi har jo på vår Twitter-konto har vi bare listet opp forskjellige bruk av PR-rådgivere, og det er utrolig mye av det. Og når du ser en person sitte og gjenta en talking point, så skjønner du omtrent hvordan, altså det her er en spindoktor som har stått og innprentet, det her er det du skal si, ingenting annet.
Og det de selv hadde, det var for øvrig de, noe jeg mener Støre hadde forakt for tidligere, var bruken av medierådgivere.
Ja, og det er bare, altså, poenget er at vi er på en måte, det her er våres egen skyld. Det her er, vi fortjener det. Norge har blitt servert fisk, Norge har blitt servert vannkraft, Norge har blitt servert olje fra oven. Det er noe som er såkalte geopolitiske faktorer. Det her er noe som ikke har noe med oss å gjøre, egentlig. Vi må bare bygge ut i ledning som leder vannet. Vi må bare hente opp fisken, og vi må bare plukke opp oljen. Det her er noe som er våres naturlige fordel, som vil være en fordel over mange generasjoner, som ikke har noe egentlig å gjøre med enkeltpersoner, men noen få unntak, sånn som de ledelsen i Stavanger, når man driver og jobber og starter der, de har gjort forskjell, men stort sett, så i hvert fall sånn som det er nå, så er det veldig liten forskjell som gjøres. Og vi har blitt lat, og vi er blitt feit og lat og dum, og så sitter vi der og snakker til alle andre som om Norge gjør så mye riktig, og Norge har elbiler og ditt og datt, og så bare, hvorfor har alle elbiler? Så bare, nei du, vi skjønner vi har 100% skatt som en av tre land i verden på andre biler. Åja, ok, så dere har bare tatt bort skatten? Ja, ok, men da er jo det forklart. Da skjønner jeg hvorfor folk kjører elbiler i Norge. Og så bare, ja, men elbiler er jo så bra. Ja, forresten, vi har fått ren kraft fra oven, som en av de få landene på jorda som har 100% ren kraft. Så det her er jo bare gaver som har kommet utenifra. Det er jo ikke noe vi har laget selv. Og så ser du at folk prøver å bygge opp, sånn som ta Kahoot, for eksempel. Et selskap som har fått kjeft og kjeft og kjeft og kjeft i media, og kommentatorer sitter og ler av at det går dårlig med dem. Her er noen som mot alle odds har klart å bygge et IT-selskap i Norge på 2020-tallet. Og så sitter bare alle og heier mot dem. Hvordan er det mulig? På en gang skyld har vi klart å få til en internasjonal IT-suksess, og så sitter folk og jubler mot dem. I USA, for eksempel, som er et land med masse problemer, så heier de i hvert fall på sine egne. Jeg fatter det ikke. Man burde jo gjøre alt man kan for å hjelpe Kahoot til å komme. For eksempel, la oss si at de kan gjøre en liten tweak, og så kan de komme inn i profitabilitet eller et eller annet. Men de blir motarbeidet sånn som de blir, og alle de her forferdelige, utrolig tungvinte offentlige løsninger som bruker så mye tid, og alle utenlandske investorer blir pisslei av de konstante endringene av skatter og avgifter. Altså, det her kan være over. At folk bare sjekker ut og bare drar. Alle som har noe å komme med, bare drar.
Men da er ikke dette her det samme som egentlig man ser i næringslivet. Altså det er forskjell på ledere i fred og ledere i krig. Og du kan si at ledere i krig er ofte ikke gode ledere i fred og vice versa. Altså nå har alle de tingene du ramset opp, ikke sant? Det har gått i Norges favør. Og dermed så får du på en måte ledere som ikke er vant til å takle store utfordringer, og så kommer du da til en periode hvor det er store utfordringer, og så har man ikke den kunnskapen, og kanskje også går i en annen form for fornektelse i forhold til problemet, fordi det rammer egentlig ikke deg. Altså hvis du bor i statsboliger, så betaler du sannsynligvis ikke den strømregningen. Du betaler, altså du går antageligvis ikke og handler i butikken i noe særlig grad heller. Og så mister du liksom kontakten med ting, slik at men ser det ikke, fordi liksom du er vant til at det er gode tider, og tenker at det er, de kommer tilbake igjen før, ikke sant? Altså det ordner seg før valget, ikke sant? Og bare en sånn der ting som at de har gått, at regjeringen har sagt at vi betaler 90% over 70 øre, liksom, og mens alle har skreket at det er ikke 90%, det er gjennomsnittet, ikke sant, som var månedsgjennomsnittet, som nå er blitt, det er litt bedre at det er for all del, og litt mer forutsigbart, at det er blitt timesgjennomsnittet, men folk hver gang har skreket om at det der har vært feil, og det har tatt et år for regjeringen egentlig å få med seg
at det en forskjell. At det de har sagt feil. Jeg vet ikke, altså, nå, det skal ikke være, det ikke ment som politikforakt, men jeg tenker jo at også i bedrifter som går godt, så kanskje kvalitetene som ledere har under de tidene ganske forskjellige for de kvalitetene du søker når det går dårlig. Noen har begge deler, for all del. Noen i stand til å omstille seg, men da det darwinismen, altså, eller Darwins ord om du vil, altså, det som bringer menneskeheten videre, det faktisk vår evne til å omstille oss, altså det det som ikke bare bringer oss videre, altså det det som gjør at vi overlever, og de som overlever, både bedrifter, nasjoner og andre, har ledere som enten omstiller seg, eller som sier at, vet du hva, her må vi ha en andre. Og det en form for å omstille seg også, fordi nå utfordringene våre helt annerledes enn det jeg noen gang har sett tidligere. Det en fair sak.
Kan jeg bare beklage at jeg ble litt emosjonell? Det veldig slitsomt å høre på folk være sint.
Nei, men av og til så vipper det også.
Jeg mener, altså det dumt for en podcast. Og...
Nei, det vet jeg ikke.
Det kom helt, altså jeg vet ikke hvor det kom fra.
Jeg vet ikke om det får lytterne avgjøre, om det dumt for en podcast eller ikke, men det vi vet da, og det utvilsomt, det jo at det mange som føler på akkurat det du uttrykte. Det jo ting som blir bedre og bedre, synes jeg. Altså ta for eksempel det der, disse gjennomtakelsene av saker, hvor man, det har tatt alt for lang tid, men i det minste så har de blitt tatt opp igjen, og man har funnet ut at man har dømt uskyldige. Og nå har man, og nå, altså ved at man har utviklet seg, og det vel kanskje det operative uttrykket her, at man har, og nøkkelen, det at man har utviklet seg til å forstå av hvordan avhør skal gjøres, nå heter det ikke engang avhør, nå heter det vel samtaler eller et eller annet sånt, men i hvert fall hvordan det skal gjøres på en riktig måte for å få frem sannheten, og ikke nødvendigvis få noen dømt. Hvor liksom, vi må løse denne saken, spiller ingen rolle egentlig. Vi tar den som mest sannsynlig og bare trykker på, enten psykisk og fysisk, ikke fysisk i Norge tror jeg, men altså det er fysisk ubehagelig sikkert å sitte inne over tid, så du blir noen ground down av det, både fysisk og psykisk. Men hvor målet å få noen dømt, og det i hvert fall kan det virke sånn, det mindre viktig, at det den rette personen, og når jeg har hørt på en del ting i det siste, hørt blant annet på podcaster, hvor jeg har hørt det i det siste, hvor man har det har vært en sånn ukultur at man kunne ikke si fra om dette, for da det var i hvert fall, da det var ingen karrierevei å gå, for å si det på den måten. Man kunne ikke si fra om sine uenigheter, at dette holdt ikke mål. Så du kan si at når vi ser at nå skjer det, så må vi også kunne si at takk og lov at det skjer nå. Takk og lov at det skjer nå, fremfor at det skjer om 5 år, eller 10 år, eller aldri. Så, og det må vi være takknemlige for. Og så det selvfølgelig forferdelig for de som har lidd urett i... Ja, for noen over 10 år da. Det grusomt.
Skal vi touche 5 minutter innom AI?
La oss gjøre det så vi kommer av dette sporet. Ja.
Interessant å se det utspille seg. Microsoft har jo definitivt vunnet året så langt i tech-bransjen. Jeg må se hvordan det går year to date her, men de vel opp. Ja, de har tapt seg litt da, men de opp 7% year to date. Og de har jo også fått en veldig styrke. Jeg hørte en interessant tall at for hver prosent deres markedsandel øker på søk, så genererer det omsetningsøkning på $2 milliarder. Så når de har investert 10 milliarder i ChatGPT, eller i OpenAI da, så skjønner de jo ganske fort hvorfor de har gjort det. Må si at implementeringen så langt er ganske klumsatt. Først og fremst så Bing, som er søkemotoren de implementerer det her i, er jo De har ganske mange sånne, litt sånn skittende triks og alle mulige slags sånn bonuspoeng. Altså, de har gjort alt mulig for at folk skal bruke Bing.com. Så når du kommer inn der nå og skal se på AI-en dem, så blir du møtt med mye sånne rare ting, og så prøver de å få deg til å installere deres egen nettleser som heter Edge, og så prøver de å... Altså, for å, altså det er mye sånn her, kom igjen, ikke bruk sånne skittende triks når du har noe så magisk, men det får noe være. Så folk har begynt å få tilgang til den her nye versjonen av ChatGPT, som er sannsynligvis versjon 3,5 eller versjon 4, som vil være et kvantesprang fremover. For kunstig intelligens i sånn chatform. Men foreløpig, så det man har sett da, er jo mange svakheter i det systemet, eller styrker litt av hvordan du ser det. For eksempel det at den er veldig emosjonell. Så du kan manipulere fram emosjonelle svar fra ChatGPT, wow, der den til slutt ber deg holde kjeft og sånne ting. Og så kan du få den til å bli deprimert, litt sånn som hvis du har lest den der, hva heter den der sci-fi-boka der, hva heter den der britiske sci-fi-boka der svaret er 42 og alt det der. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der har du jo han Android, han der roboten som er så deprimert. Sånn er på en måte ChatGPT litt.
Du kan ikke lese en bok for det, du kan bare høre hun der Tracy Chapman synge, og så må du fjerne tau, skarpe objekter og bilder.
Ok. Jeg tar ikke referansen, men jeg tror på det. Men i hvert fall, også nå har Microsoft tatt grep, så nå har de begrenset antall. Altså, de lar deg ikke gå inn dype samtaler for å manipulere på en måte algoen. Men det er interessant å se at de får problemer med en gang. Google fortsetter å ha troverdighetsproblemer rundt deres AI, som heter Bard. Og så hadde Goldman da, jeg prøver bare å ta litt sånn oversiktsbilde, bare hvor vi står akkurat nå. Så Microsoft har mistet litt av det positive de hadde, men de kommer nok til å tjene godt på det her, det som mange tror. Så Goldman hadde en rapport ute på i forrige uke om de har laget noen nye sånne indekser for seg selv. Så hvis du er Goldman-kunde, så har de laget sånne baskets, men som er da en USA, Kina, Korea, og så en global basket da, for forskjellige selskaper knyttet til AI. Det som er interessant med den amerikanske, det er liksom, når du kommer til kinesiske, så er det vanskelig for meg å vurdere, jeg vet ikke hva selskapene er, men det ser ut som det er en del spesialiserte. I den amerikanske AI-basketen, så er det bare masse IT-selskaper, sånn store. Microsoft, Alphabet, Nvidia, Baidu, Meta, Snap, Salesforce, Adobe. Så bare sånn, ok. Så det her er ingenting, liksom. Jeg bare synes det var interessant, og det her er jo en hype så til de grader. Og så slet jeg litt med å sove i natt, da. Så jeg satt og researchet sånne datacenter-tjenester fra Nvidia. Og ble veldig fascinert over... hvis du har hørt på podcasten, så vet du at jeg er ganske glad i datacenter av en eller annen grunn. Jeg kan ikke forklare det. Og vi hadde intervju med Morten Lindemann fra Infront, han startet Infront, og han sa jo at det var et veldig sykdomstegn. Det er veldig, noe er veldig galt med deg hvis du liker datacenter. Men jeg gjør det da. Og så er det interessant å se på det som Nvidia har lansert de siste 12 månedene, da man annonserte det for 10 måneder siden. Og Nvidia var jo den store vinneren på krypto. Og det er litt inspirert av det du bruker å si. Du bruker alltid å si, liksom, hvis det kommer et eller annet nytt, så bruker du alltid å si, ok, hva vil det føre til? Når man tenker investormessig. Så jeg prøvde å tenke sånn da, med AI. Hva vil det føre til? Og så ser du Goldman liste opp basically alle IT-selskaper. Ok, sånn kan du ikke tenke. Og jeg kommer frem til at det store supplieren her, altså det store vinneren her, må jo være den som supplier hardwaren, fordi at det her er en ny hardware du trenger. Og skal du bygge et AI-datacenter for eksempel, så trenger du kan bruke vanlig hardware, men skal du være effektiv, og spesielt på strøm og sånne ting, så må du ha ting sånn som for eksempel en TensorChip, som er et data, det ser ut som en GPU, altså som en sånn du bruker for å spille dataspill, men den kan ikke brukes til det, men den kan brukes til AI-beregninger veldig effektivt, og veldig lavt energiforbruk. Og de har bygd noe som heter H100 og A100, som er to forskjellige. Det ene er for å kunne ha på kontoret, som er utrolig fascinerende. Det koster 1,5 millioner for en boks. Og det ser ut som en datamaskin, og står ved siden av PC-en din, og har, jeg tror det er 4 sånne av denne A100-chippen i seg. Og da kan du på kontoret sette opp din egen AI-løsning. La oss si at du er et hedgefond. Kan du kjøpe din egen AI-maskin, har du et team som spyr inn data, og så får du ut dine egne kalkyler, for eksempel på finansdata, der du kan bygge opp med veldig, veldig heavy kapasitet. Basically et datacenter i en boks. Og det som er fint med det, er jo at du ikke er avhengig av sånn tredjepartsleverandører som kanskje snoker på deg, og som tar betalt per enhet, så det blir fort veldig, veldig dyrt. Så jeg synes det var en interessant produkt. Jeg har aldri sett noe lignende. Også et utrolig pent designet produkt, så det her er tydeligvis noe de vel skal selge mye av. Og så har du H100, som er et sånt datacenterprodukt som er meningen å plugge inn. Og når du begynner å gange opp de her tallene her, så blir det store summer. Og så gikk jeg så på Nvidia-tallene, og så ser du at i deres kvartalstall siste, så er datacenter både det største og det første som står i pressmeldingen, som indikerer at det her er viktig. Og salgene deres er opp 31%, så jeg tror at sånn som det ser ut akkurat nå, så kan Nvidia være vinneren i AI-krigen. Nå er det en kinesisk chip som kommer nå, som kom helt nylig, som kanskje kan spille mot dem. Men det er bare interessant å se sånn på det. Sånn, jeg tror du ville analysert AI på den måten. Så jeg prøvde å tenke sånn, hvordan tilnærmer man seg det? Hvordan kan man finne dem som selger de digitale spadene til gullgraverne?
Nettopp.
Jeg vet ikke noen andre enn Nvidia som gjør det, men det kan godt være at det er det. Det kan være at jeg er helt skivebom nå. Så ikke, og det er definitivt ikke noen investeringsanbefaling på noen måte. Nvidia har masse problemer med mange ting. Men jeg bare sier at de har gjort store dealer med Microsoft, med Oracle, ikke sant? Så bare det at de selger til Azure, ikke sant? De har solgt tens of thousands of A100s and H100s. Ikke sant? Altså, wow. Hver av den koster 150,000 kroner, tror jeg. Nå husker jeg ikke, men det er enorme som... altså, la oss si en sånn, ser ut som et grafikkort, det er ca. 100 000 kroner. 150 000, litt avhengig av flere ting. Det er jo et økosystem rundt der også som koster penger. Men basically, det er noe interessant som skjer her nå, som er litt vanskelig å få grep på. Men jeg kan si at jeg har aldri sett noe i IT-verden fange oppmerksomheten så mye som AI har gjort. Og så kan man sitte og fable om at man kan bruke det til juksing på skolen og sånn, og bare misse hele poenget. Det her er som å finne opp TCP/IP. Det her er liksom som å finne opp internett. Altså, det her er nok sannsynligvis så stort. Og når man har det økosystemet ferdig, bokstavelig talt i en gullkasse fra Nvidia, det er gulldesign på det her. Altså, det er så fiks ferdig. Det var jo et vanvittig flaks for dem at de hadde det produktet ferdig akkurat når det her kom. Så det er litt sånn AI-oppdatering hva som har skjedd. Så man trenger ikke å se på uke for uke og sitte og prøve å lure en eller annen chatbot til å si feil ting. For det her er noe store greier, altså. Og nå kommer hardwaren også. Og du kan ha den hjemme. Hvis du har 1,5 millioner å bruke på det, så kan du ha det på kontoret. Og det er ikke så dumt som det høres ut som. Hvis du er et fond, så kan det her være verdt pengene, altså.
Ja, hvis det er klart at alle er ute etter en eller annen form for edge. Men det som har vært utfordringen, det har jo vært å klare å definere ting riktig. Det var som jeg tror jeg sa i denne podcasten, eller om det var Patreon-episoden, men alle skulle ha, alle assosiert seg på en eller annen måte av forvaltere med AI for noen år tilbake. Men så viste det seg at de kunne jo ikke bruke verktøyet, fordi de hadde ikke kunnskapen til å gjøre det, men ChatGPT er vel den som første som på en måte gjør det som et produkt. Nå er det riktig nok innenfor language processing det den gjør, men du har jo hatt, du har da, som jeg nevnte, Exabel, som da har laget det som en finansiell applikasjon, slik at du trengte ikke å være liksom blant topp 5 studentene på NTNU for å klare å bruke noe ut av det. Det er jo det, altså gjøre dette vennlig nok til at folk uten den, liksom den spisseste spesialkompetanse er i stand til å få noe ut av det. Og det er vel det ChatGPT gjør for language processing også.
Skal vi ta litt om Patreon? Vi snakker aldri om Patreon som, liksom, som det er noe å skamme oss over. men vi burde kanskje nevne det litt. Og hva det er for noe, og hvorfor vi gjør det. Og...
Kjør på.
Eller vi jo litt over tida, sånn sett, men for det første så må vi jo forklare hvorfor vi gjør det her da. Hvis du går på podtoppen og ser på de største podcastene, så ser du jo ganske tydelig hva Podcast Norge er. Det er NRK, det er store mediehus, og så er det en håndfull podcaster, og så er det oss. Mm. to personer som bare sitter alene med det her, og uten ryggdekning og uten organisasjon og uten noe egentlig, og bare prøver å lage innhold. Så vi lagde Patreon, så var det jo også fordi at altså, vi har jo en god del reklameinntekter, men det er også det å kunne ha noe i bunn, men også det å kunne, hvis vi vil lage noe ekstra ting, så har vi på en måte et naturlig sted å putte det. Sånn at podcasten kan være en sånn forutsigbar sak. Det er det samme hver uke, i samme format, sånn at du ikke føler at det her er liksom vanskelig å forholde seg til. Men så har du Patreon som kan være litt friere i rammen, og så fikk vi de intervjuene etter hvert, og så har vi jo nå fått durabelig bra arkiv av intervjuer, og føler at vi bidrar mye. Men også det der at når du støtter på Patreon, så er det der å støtte våres prosjekter. Hele tider pengerprosjektet. Og jeg føler at det er et fellesskap, altså bare chatten og alt sånt, det er jo ikke våres chat, det er jo lytterne sin chat. Og alle de her tingene her er jo fordi at vi ønsker å lære hele tiden, det er jo veldig egoistisk det vi driver med egentlig, at vi prøver å lære av de her intervjuobjektene, og så tilfeldigvis blir det bra intervju og bra innhold av det.
Men vi forsøker jo også å informere, altså mye av det vi gjør er jo å forsøke å få folk til å forstå tidvis komplekse ting innenfor finans, men å prøve å uttrykke dem på så enkel måte som vi kan, slik at folk har muligheten til å forstå det uten å ha betydelige forkunnskaper. Da. Og det tenker jeg har noe med demokratisering av finans å gjøre, altså finans og sparing og sånt, det skal ikke være forbeholdt liksom, noen veldig få som forstår det, men det er jo greit at du selv forstår hva som skjer med og kan skje med sparepengene dine, og hvilke muligheter som finnes der ute.
Men jeg synes det siste episoden vi hadde, og jeg vet ikke hva det er, jeg føler liksom at det er lettere å lage Patreon-episoden, er litt løsere eller litt strammere i formen når vi gjør det, fordi at det er ofte spørsmål, men at liksom vi lager dem ofte på kvelden, og det blir noe helt annet. Og det føles, altså det at folk bruker hardt tjente penger på å betale for, altså en er jo at vi har aldri reklame, aldri promo, aldri intro, ingenting. Det er bare innhold, det er rått innhold, så hvis du vil skippe alt det, så er det der du får det, ikke sant? Men det var jo den opprinnelige pitchen.
Mm.
Men det er også det der at noen gidder å bruke sine hardt tjente penger på det man gjør, det er jo en enorm tillit, men det forplikter jo noe fryktelig, så.
Ja, altså, men vi forsøker, altså det går jo, jeg vet ikke om det går stadig mer tid, fordi det kan ikke gå så veldig mye mer tid til podcasten, for vi bruker jo veldig mye tid på det, altså det er en ting, det er ikke når vi først setter oss ned på en mandag, eller for Patreon-episodene, altså Patreon-episodene bestemmes jo veldig mye av enten er det intervjuer, eller så er det spørsmål som lytterne har sendt oss, men de andre episodene så er det jo for å lage, altså det tar tid å lage innhold. Det gjør virkelig det. Det tar tid, og mange ganger så jobber du med et eller annet som du synes er highly relevant, og bare for noen dag før eller et eller annet sånt, så er det et eller annet som kommer inn i steden som gjør at det der må bare forkastes. Det går jo med mye tid til det. Samtidig så må jeg jo si at, og det tror jeg gjelder deg også, at jeg trives veldig godt med å lære. Altså, jeg vil aldri slutte å lære nye ting, og jeg vil aldri slutte å og egentlig formidle ting som jeg lærer hvis jeg tror det er nyttig da. Altså man leser jo fryktelig mye som egentlig ikke er sånn at du får noe sånn wow øyeblikk, men så er det de der tingene hvor du tenker at dette her er nyttig, dette her er informasjon som jeg tror folk kan ha nytte av. Og det er jeg synes jo i hvert fall at det er en ordentlig ting å gjøre, og det er jo det samme med da jeg brukte mye tid på å skrive blogger også. Akkurat det samme, altså få folk til å forstå noe.
Ja, nei, for meg er det veldig, veldig egoistisk. Alltså kunna intervjua idoler eller kunna intervjua folk som du ser dypt upp till. Det är ganska privilegium då, må man ju säga.
Ja ja, det är jag helt enig om när du
kunde stille folk, är lika speciellt att kunna spöra hur det föltes när ett land har stort skedde. Mm. För det är sånt du aldrig kommer aldrig fram i överskriften.
Nej, det är sant.
Vi hade ju han Thomas Hönig. Jag vet inte, jag tror vi hade han 2 gånger tror jag, husker inte. Jo,
vi har haft han 2 gånger.
Och han föll ju och blev nästan en vän och han är ju
fra Federal Reserve, ja.
Ja, en stämmande, alltså basically en centralbankschef i USA och så. Och det att kunna ställa de folken frågor om liksom hur ting egentligen funkar och läsa det i bok liksom, det är bara alltid det samma.
Ja. Jo, men, ja, alltså få beslut, alltså hurdan det var, alltså beslutningar som fattades, alltså vad som var bakgrund, hurdan de blev gjort, alltså hur de tänker runt disse alltså beslutningen som kan vara otroligt viktiga. Någon gånger så är det ju livskritiska, andra gånger är det tidskritiska. Inte sant? Så alltså få det är ting som jag tror är nyttigt att höra. Selv om det är klart att det är vanskligt. Alltså någon ting, alltså för det är så mycket känslor gärna knyttet till den typen av beslutningar, alltså inte det att du, alltså en ting är beslutningen, men du följer, alltså du följer på måte presset, du följde den situation du var i, och det gör ju att minnet ditt blir förstärkt av det, och du kan förmedla det. Och jag syns också att det är otroligt nyttigt att förmedla fel man har gjort, så att inte folk gör de samma felen som dig. Och det har vi fått honör för flera gånger från folk. Att de har undgått det, och vi har ju också fått honör av folk som har klart att benytta metoder som vi har omtalt för att suppress, vad heter det, för att reducera frykt, ja, för att undertrycka frykt. Där fick jag en e-mail som jag verkligen satte pris på, hvor någon hade verkligen flyskräck och hade brukt då en pusteteknik och upplevde något helt annat än tidigare, och så fick hade helt annan kontroll på sig själv. Och när jag läser sånt så tänker jag att det är verkligen värt det. Det är väldigt ordentligt att kunna förmedla sådana ting.
Så det var bara, jag tänkte vi måste bara ta det i den öppna episoden om Patreon och vad det vi prövar göra. Och du var ju väldigt bekymrad för att du skulle säga som tigging och så vidare.
jag var ju helt, jag var ju emot det i, var det halvannat år i hvert fall eller ett eller annat sånt. Kanske det var länge, men du hade rätt, alltså jag trodde inte att detta passet liksom den norske lynne, för att vara helt ärlig.
Men du har ju alltid sagt det där att när du har ett föredrag så föredrar du att folk betalar för att vara där, för hvis inte så hör de inte på.
Ja, alltså, och det är inte något som jag har funnit på, det lärde jag av en annan som jag hörte på och som jag hade betalt för att höra på, och det är något i det.
Skin in the game.
Ja, det är skin in the game, men och det tänker jag av och till, för jag snackar ju av och till, alltså när jag snackar till församlingar så förklarar jag hur de kan göra ting, för exempel utan att det kostar dem något. Och jag är alltid bekymrad, för jag vet att hade jag kommit med problemställningen, för detta är en problemställning som kunde gälla för alla. Hvis jag hade tillbudt dem den problemlösningen för ett eller annat belopp, så hade säkert många, alltså så är jag helt säker på att folk vill, det tar jag. Alltså för måten att bli smartare på, för exempel, eller andra ting på, och du hade tillbudt dem det. Som en tjänste, jag har tagit det med en gång. Men när jag berättar dem vad det är, alltså de får liksom gratis höra vad de kan göra, så vet jag att dessvärre så vill väldigt många inte göra det. För när de får det så ges, när de inte har en monetär värde,
så tar man det ikke på samme måte. Og det trist at det sånn. Det burde ikke være sånn. Men sånn vi I den materielle verden, så vi faktisk blitt sånn. Så det mange ting, og jeg snakker I hvert fall om flere av dem på når jeg holder foredrag, som kan gjøre deg bedre, mer fokusert, hva som helst, altså, som ting som du bare ikke tenker på, men som fullstendig mulig for deg å gjøre. Men samtidig så vet jeg at fordi du ikke betaler ekstra for den, altså, og ikke til meg, altså, det ikke det det handler om, men at det ikke koster deg noe fysisk. Hadde du gjort det, så hadde du paid attention og gjort noe med det, og sannsynligvis gjort noe med det. Så, men, så derfor så... Det rett og slett hvordan vi blitt som samfunn. Hvis noen liksom tekster meg og spør meg hvordan gjør jeg et eller annet, så svarer jeg selvfølgelig på det. Det er ikke det som er greia. Men det hvordan vi, hvordan, det litt av synet vårt og hjernen vår, hvordan den fungerer i forhold til informasjon, om den informasjonen verdifull for oss eller ikke. Om vi skal agere på den eller ikke.
Følte det var en grei ting å avslutte episode 199 på.
Ja.
Tidapenger.no/Patreon.
Ja, da kan jeg jo...
Liten promo. Det var mye hyling og skriking I denne episoden, så fint å slutte på noe litt positivt eller nøytralt.
Da kan jeg I hvert fall ønske de som bor på Østlandet en fortsatt god vinterferie, og takk for at du lytter.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.